Labrīt, cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam 26. jūlija ārkārtas sesijas, ārkārtas sēdi. Tad sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību ar prezidiju ziņojumiem par iesniegtajiem likumprojektiem. Tātad Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Meksikas Savienoto Valstu valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu nodokļiem un tās protokolu, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību nodot juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par bijušajā PSRS uzkrātu apdrošināšanas periodu ieskaitīšanu nodot ārlietu komisijai un sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka ārlietu komisija atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ir saņēmis 5 deputātu Zandes, Kalniņas Lukaševičs, Gundara Bilsēna, Ingas Vanagas, Kārļa Eņģeļa un Jāna Ozoliņa iesniegumu ar lūgumu izdarīt grozījumu 26. jūlija Saeimas sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās 5. punktu par piešķirto neapmaksātu atvaļinājumu deputātei Zandai Kalniņai Lukaševičai šī gada 26. jūlijā. Tātad šis jautājums tiek izslēgts no darba kārtības. Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Nākamais darba kārtības jautājums – likums, grozījuma likumā par tautas nobalsošanu likumu ierosināšanu, otrreizējā caurlokošana. Juridiskās komisijas vārdā – deputāta Ilma Čepāne.
Labrīt, godātie kolēģi, kā jūs zināt, valsts prezidents – likumprojektu nosūtīja otrreizēja caurlūkošanai un juridiskajā komisijā notika divas sēdes, kad arī mēs izskatījām valsts prezidenta kunga pretenzijas pret šo likumprojektu. Taču pirms tam, 5. jūlijā, pēc valsts prezidenta uzaicinājuma, juridiskās komisijas priekšētājas vietniece Ines Lībiņa Egnera un juridiskās komisijas priekšētāja Čepāna mēs tikāmies ar valsts prezidentu un noskaidrojām galvenos mezglu punktus šajā vēstulē. Jo, salīdzinot ar iepriekšējo praksi, kad prezidents sūta atpakaļ otrreizējā caurlūkošanai, attiecīgo pamatojumu šī vēstule bija salīdzinoši tāda vispārēja. Un tur varēja atrast, kā opozīcija pareizi teica kaut ko arī sev un arī pozīcija kaut ko sev. Un līdz ar to mēs ar prezidentu kungu pārunājām galvenās lietas, kas tad būtu Saeimai jāgrož šajā lietā. Un pirmā lieta ir proti, es arī tam varu pilnībā piekrist, ka likumā nebija pietiekami precīzi nosauktas citas pašvaldību institūcijas, kurās bez bāriņtiesas varētu vēl apstiprināt parakstus. Līdz ar to mēs šo jautājumu, manuprāt, arī skaidri pateicām likumā, nevis deleģējām ministru kabinetam. Otra lieta – prezidenta iebildumi saistībā ar iespējami augsto maksu par paraksta apstiprināšanu, jo viņa prāt likumā tas nebija pietiekami precīzi regulēts. Apspriežot šo lietu, mēs arī šeit likumā, juridiskajā komisijā, manuprāt, esam panākuši samērīgu risinājumu, proti paredzot, kā jūs vēlāk šajos priešlikumos redzēsiet, ka no 15. gada portālā Latvija LV pilnīgi bez maksas, taču bāriņtiesā un pašvaldības institūcijās tā maksa būs, kas nepārsniedz šos administratīvos izdevumus. Un pēdējais, par ko prezidentam bija ārkārtīgi liela iebilduma, prezidenta kungs teica, ka ir nepieņemami tā kārtība, ka līdz 2015. gada 1. janvārim pastāv vecā kārtība. Proti, ka pastāv joprojām šie te divi posmi, tātad 10 000, un pēc tam pieslēdzās valsts, lai savāktu pārējo satversmē noteikto 1/10. Mēs ar prezidentu, protams, konkrētām par konkrētu skaitli nevienojāmies, taču, kā jūs redzat, šeit pie pārējais noteikumiem, pārējais periodu laikā, šie 0,6% tātad ir palielināti līdz 3% no pilsoņu skaita, kā tas ir lielākoties visās Eiropas Savienības dalību valstīs un arī nedalību valstīs pie pilsoņu iniciatīvas. Vēl es gribētu jums piebilst komisijas vārdā, ka runājot par Saeimas atlaišanu, mēs arī ar prezidentu runājām no juridiskās tehnikas viedokļa, vajadzētu būt tomēr varbūt zināmā mērā līdzība šiem procesiem, taču mēs ar kolēģi Ines Lībiņu uzskatījām, ka tomēr un arī juridiskā komisijā bija viedoklis, ka pašreizējai Saeimai nevajadzētu sevi sargāt un iespējams atstāt šo tiesisko regulējumu projektu, kāds tas bija paredzēts otrajā lasījumā, kas bija pievienots šim likuma projektam. Tas ir tas, ko es jums gribēju, kā komisijas vadītāja, pastāstīt par šī te likuma projekta otrreizējā savlūkošanas gaitu. Un tātad pirmais ir deputāta Agešina kunga priekšlikums. Tas ir diezgan garš, kā jūs redzat, principā komisija to neatbalstīja vienu iemeslu dēļ, jo piedāvājums ir saglabāt iepriekšējo kārtību, kāda līdz šim tā ir bijusi.
Uzsākam debatas vārdu deputātam Valērijam Agešinam.
Labrīt, godātie kolēģi! Latvijas Republikas Saeimā pieņemtajā likumā par tautas nobalsošanu likuma ierosināšanu, neskatoties uz opozīcijas pamatotiem iebildumiem, bija paredzēts referendumu rosināšanas lieksni pacelt līdz 10% no balsstiesīgu pilsoņu skaitā. Pieņemot šādus, mūsuprāt, iedzīvotājiem praktiski neizpildāmus noteikumus, mūsu valsts būtu noslidējusi vienā no pēdējām vietām Eiropā cilvēku spējā ietekmēt politiskus procesus. Savukārt valsts prezidents Andris Bērziņš ir uzklausījis opozīcijas aicinājumu un pieņēmis lēmumu atgriezt Saeimai tautas interesam neatbilstošo un tiešu demokrātiju ierobežojošo likumu. Šajā situācijā saskaņas centrs piedāvā savu kompromisu variantu, kas dod pilsoņiem pietiekami plašas iespējas ietekmēt politisko procesu un tādējādi būtiski atšķirās no tiesiskumā koalīcijas piedāvājuma, kas ved uz tiešas demokrātijas institūta likvidēšanu. Saskaņas centra priekšlikums paredz, ka referenduma iniciešanai jānotiek tāpat kā pašlaik divos posmos, un pirmajā posmā ir jāsavāc 15 000 pilsoņu parakstu. Proti tiesības iniciēt parakstu vākšanas referendumu ierosināšanai jādot 1% pilsoņu. Pēc mūsu domām, 1% pilsoņu pieteikums ir pietiekams iemesls, lai tālāk jau Centrālā vēlēšanu komisija organizētu otru posmu parakstu vākšanai par referenduma sarīkošanu. Un šis slieksnis nav par zemu. Dažas partijas zina, cik grūti ir savākt pat 10 000 parakstu. Mēs neesam gatavi būtiski ierobežot tautas tiesības ietekmēt politiskus procesus un palielināt naudas varu politikā. Acim redzami, ka nodrošināt 50 000 parakstu savākšanu spēs tikai organizācijas, kuras atbalstā ļoti turīgi cilvēki, kas varēs paši saviem līdzekļiem apmaksāt notāra pakalpojumus. Rezultātā diktēt visus lēmumus varēs šaurā politiskas un ekonomiskas elites grupā, savukārt sabiedrībai mazināsies uzticība tautas nobalsošanas procesam. Kaut gan atbilstoši satversmei, suverēna vara pieder Latvijas tautai. Saskaņas centrs uzskatā, ka nepieciešams nevis apgrūtināt pilsoņu tiesību izmantošanu tiešas demokrātijas iztenošanai, bet gan ierobežot naudas plūsmu, kas tiek terēta aģitācijai. Vēlos minēt vēl vienu būtisku argumentu, kāpēc mums visiem tik svarīgi, lai tiktu laboti Saeimā pieņemta likuma nosacījumi. Tas, ka 2015. Gadā visiem valsts iedzīvotājiem būs elektroniskais paraksts, ka visi vecākā gada gājuma cilvēki būs interneta lietotāji, ir mīts. Tāpēc nedrīkst uz neesošas lietas pamatā, kāds šobrīd ir elektroniskais paraksts, noteikt būtiskus ierobežojumus tautai, lemt savu likteni, brīvi paust savu gribu un labot Saeimā pieņemtas un labot Saeimā pieļautas kļūdas. Līdz ar to aicinu balsot par pirmo priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Es, kolēģi, noteikti būšu spiesta runāt arī pie nākošā priešlikuma, proti par ārkārtīgi lielu dezinformāciju, kas šeit tiek pasniegta. Pirmais, Agešķina kungs, jūs ļoti labi zinat, ka mums nav nekur, kur noslīdēt Eiropā šajā ziņā, jo Eiropā šādas prakses gluži vienkārši nav. Eiropā ir pilsoņu iniciatīva 2-3% apmērā, pie mums šāda iniciatīva 0,6% ir, bet pēc šīs te iniciatīvas, ja šie paraksti ir savākti, jūs ļoti labi zinat, ka referendums nenotiek. Izņemot Šveici, kurā ir paredzēts, ka tauta var inicēt tikai satversmes vai proti viņu konstitūcijas grozījumus, un tad notiek šis referendums. Otkārt, runājot par šo naudas varu, līdz šim šis likums, manuprāt, ir nepareizi piemērots, jo satversmes tiesas spriedums pasaka, ja kāds pilsonis vēlas izmantot satversmē noteiktās tiesības un grozīt satversmi vai iesniegt kādu jaunu likuma projektu, tad šajā gadījumā šim pilsonim visu pirms, kā ir teikts satversmes tiesas spriedumā, kas izvērtēja šo referendumu likumu, ir teikts, ka valsts ir uzlikusi pilsonim pienākumu apliecināt pie notāra bāriņtiesā savu parakstu par šādu likumu ierosināšanu. Un otrkārt, savukārt, lai izpildītu šo priekšnoteikumu, personai par parakstu apliecināšanu pie notāra jāmaksā ir valsts nodeva vai amata atlīdzība. Tas nav jāmaksā politiskai partijai, tas ir jāmaksā pilsonim, kas vēlās šo lietu inicēt. Bez tam jūs pieminējāt tikai notāru pakalpojumus. Nē, mēs trīskārši palielinām pašvaldībā vietas, kur varētu saņemt šos parakstus par tīri simbolisku samaksu. Un pēdējais, es ļoti šaubos, vai saskaņas centri šodien ir morāli, vispār tiesīgs pārmest koalīcijai par izstrādātiem likuma projektiem. Un kāpēc? Tāpēc, ka pēdējais referendums, manuprāt, bija galvenais faktors, lai tautas likumdošanas iniciatīvas procesālo kārtību grozītu, jo proti parakstu vākšana un ar to saistītā jezga valstī bija pašmērķis, to jūs publiski apliecinājāt. Iepriekš skaidri zinot, ka Latvijas pilsoņu vidū nebūs un nevar būt atbalsts šiem pēdējiem satversmes grozījumiem. Un līdz ar to, manuprāt, jūs bijāt pie vainas, lai diskreditētu šo tautas nobalsošanas jēgu un mērķi, jūs sašķēlāt sabiedrību, krievi pret latviešiem, un treškārt sabiedrībā bija ārkārtīgi liela vilšanās sajūta, jo cilvēki redzēja, ka viņiem ir jāizstāvās, pamatnācija mobilizējās, un kā pirms 20 gadiem cēlās, lai aizstāvētu savas valsts pēctecību. Šodien nākot šeit caur šiem piketētājiem, es redzēju tās pašas personas, kas bija 90. Gadu sākumā, un tātad Tatjanu Arkādjevnu Ždanoku, Plīneru kungu, Buzājeva kungu un viņa šos samulsinātos cilvēkus. Es domāju, ka jūs esat ļoti gudrs cilvēks, Agešķina kungs, un jums jāsaprot arī sava vaina, jāprot atzīt daļēji, pie kādā veidā, kāpēc mēs esam šādā situācijā nonākuši. Es aicinu neatbalstīt šo priešlikumu.
Paldies, vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Labdien, godājums saimes priekšsēdētāji, cienējami deputāti. Analizējot tikko izskanējošo Čepānes kundzes runu, visnotaļ ir skaidri tie motīvi un argumenti, kādēļ mūsu priekšlikums netiek atbalstīts. Tās faktiski ir bailes un nespēja rosināt un runāt par to, ka tauta ir tiesības rosināt iniciatīvas un likt tik tiešām uz svarīgu balsošanu sabiedrībai nozīmīgus jautājumus. Ja mēs runājam par to, ka mēs esam tagad te vienīgie tādi Eiropā un cik viss ir slikti un kādēļ būtu tas viss ir jāierobežo, tad visnotaļ man būtu jāatgādina to, tas, kas ir noteikts, kad tika veidota Latvijas Republikas satversme. Tika paredzēts, ka, un kā pamats tika izmantots Veimāras konstitūcija, to ir atzinuši vairāk tiesību zinātnieki, bet referenduma, Sistēma, kur tika iestrādāta satversmē, ir tika paredzēta un iestrādāta no Šveices. Un to arī ir atzinuši vairākie politologi. Es nerunāšu tagad par to, ko tagad cenšas viens otrs no vietas norādīt, bet es norādītu sekojošiem pamatiem. Tik tiešām ir jārunā par to, ka, lai veicinātu satversmes grozīšanas procesa orientāciju uz sabiedrības kopējām interesēm, būtu jāatsver vispārēja prasība, ka satversmē, izstrādāti likumdevēja apstiprināti grozījumi, ko tagad atiem esam redzam piedāvāt jūs, maina līdzsvaru starp saimas varu un tautas, kā suverēnās varas avota nesēju. Es atgādināšu vēlreiz jums, un to arī valsts prezidents ir norādījis, 22. Gadā pieņemot satversmi, tika izstrādāts arī likums par tautas nobalsošanu. Tad nepieciešamais parakstu skaits bija 1000. 94. Gadā tikai iestrādāts nosacījums par 10 000, un tagad visnotaļ mēs visdrīzāk ieiesim vēsturē ar visjaunākiem laikiem par to, ka būs iestrādāts daudz sarežģītāks regulējums, lai to visu ierosinātu. Es uzskatu, ka sabiedrības līdzdalība jābeidzas vienīgi ar to, ka ir jāiemet vēlēšanu biļetens urnā, un ar to visa ieklausīšanās tajos viedokļos, kuri cirkulē sabiedrībā, būtu jāapstājas. Es tiešām gribētu norādīt, ka šie grozījumi, par kuriem mēs tagad uzstājāmies, viņi būtu atbalstāmi, jo demokrātija nebeidzas tikai ar saimu. Un ja mēs runājam, piemēram, par Šveices piemēru, ja mēs runājam par tām necitētām valstīm, kuras spekulatīvi viens otrs politiski tagad izmanto, lai pamatot savus argumentus, tad visnotaļ man ir tik tiešām lielas bažas. Jo referendums ir reāli iespēja tautai un arī kā līdzsvars izteikties par tiešām nozīmīgiem un svarīgiem jautājumiem. Vienam otram, protams, tas nepatīk, un nepatīk tas, ka tiek selektīvi šie argumenti no viņa puses izmantoti, bet kādēļ, piemēram, šajā gadījumā vajag šos referendumus ierobežot? Tam nav nekāda pamata. Es atgādināšu jums visiem, protams, viens otrs aizgājis, es atgādināšu jums visiem, ka Angļu parunu, kur pasaka, ka demokrātija izpaužas procedūrā un ar visām slimībām, ko slimo demokrātija, ir jācīnās dodot vairāk demokrātijas cilvēkiem izteikties par tiem jautājumiem. Un šajā gadījumā mūsu skatījumā tas mazākums, ko mēs paredzam ar saviem iesniegtiem grozījumiem, ir reāli iespēja dienas kārtībā ietvert tādu jautājumu, par ko sabiedrības locekļi varētu izteikties. Protams, šīs izteikšanās rezultāts varētu būt gan pārminēto likuma projektu, gan arī pret, bet šādai procedūrai ir jābūt. Tie nosacījumi, pie kuriem vet jūsu piedāvātie priekšlikumi, visnotaļ novadīs pie tā, ka šādas parādības kā tādas referendumu nebūs. Šis institūts tiks pilnībā likvidēts ar tiem formāliem un mākslīgiem šķēršļiem, kas pašlaik tiek radīti. Un es tiešām jūs aicinātu pievērsties uz diviem momentiem. Pirmkārt, 20. Gadsimta sākumā izstrādājot mūsu satversmi, tā bija viena no visdemokrātiskākajām satversmēm Eiropā. Mēs neesam pieņēmuši jaunu satversmi, kā tas ir raksturīgs virkne postpadomju valstīm, tāpēc nevajag minēt nekādus te piemērus ar Lietuvu, Igauniju vai vēl kaut ko citu. Otrkārt, paralēli izstrādājot satversmi, tika pieņemts likums par tautas nobalsošanu. Un tad bija paredzēts 1000. Tik tiešām šajā gadījumā, ja jūs ālēties un izmantojot tos argumentus par šiem ierobežojumiem, par referendumiem, kurus nevajadzētu rīkot, tad ir jārunā par tiem pantiem, kuri satversmē nebūtu grozāmi vai arī būtu jāpieņem jauna satversme. Šiem argumentiem, ko jūs izmantojat, nav nekāda saistības ar mūsu izstrādāto priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Cienījami kolēģi, ja es nelasītu šodien dienas kārtību, man būtu tieši dziļa pārliecība, ka dienas kārtības jautājums būtu vai nebūt referendumiem, vai saglabāt vai atcelt demokrātiju. Bet man gribētos kolēģiem atgādināt, ka šodien mēs runājam par citu jautājumu. Mūsu dienas kārtības jautājums, kādai ir jābūt referenduma ierosināšanas procedūrai. Ko paredz likums šodien? Šodien likums paredz, ka valsts pienākums pieslēgties parakstu vākšanai, pat vairāk ne pieslēgties, bet aizvietot iniciatorus un atbalstītājus brīdī, kad kāda ideja ir atbalstīta ar 10 000 cilvēkiem. Tātad proti, ja 0,6% atbalsta kādu ideju, pat laban valsts pienākums rīkoties. Vai tas ir pareizi? Vai tam ir pamats? Mēs 3 lasījumos izskatījām likuma projektu. Un 3 lasījumos mēs tieši balsojam par atteikšanos no diviem etāpiem. Kāpēc tā? Tāpēc, ka tiešām nav pamata pieslēgties valstī, ja ir atbalsts tikai no 10 000 cilvēkiem. Mūsu satversme nosaka, ka referendumi ir jānotiek, ja 10% vēlētāju, balstiesīgu vēlētāju, atbalsta pieteikto ideju. Tā bija, tā ir un tā arī būs. Bet ko mēs grozīsim? Mēs grozīsim kārtību. Un tiešām mēs domājam par kārtību, kas nodrošinās cilvēkiem vākt parakstus efektīvi. Ja jūs paskatīsieties tagad likumā, jūs varat redzēt, ka pat laban ir viena un vienīga iespēja. Notārs, mēs piedāvājam alternatīvas, kas būs lētākas, un es tiešām domāju, ka no 12. Gadā mēs tiešām varēsim realizēt pilnīgi jaunu kārtību. Cienījami kolēģi, es aicinu pirmo priekšlikumu neatbalstīt un strādāt ar likuma projektu.
Paldies, vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījamie kolēģi, likumdošana par referendumu inicēšanu patiešām vairākus gadus bija kaut kas tāds, ar ko mēs varējām lepoties un ar ko mēs tiešām lepojāmies un diezgan bieži lielījāmies visādas atskaitas un tā tālāk. Pēkšņi, pēc tam, kad pēc neatkarības atjaunošanas 20 gadu šī likumdošana bija laba, mēs viena rīta pamodāmies un skatāmies, nē, tā ir ļoti slikta, tas steidzīgi jāmaina. Bet, kolēģi, kas ir mainījies? Es domāju, mainījies ļoti maz. Pie varas nonāca partija, kas negrib visādiem tur pilsoņiem atļaut, apdraudēt to dominēšanu un tas tiesības pieņemt lēmumus pēc saviem ieskatiem. Tātad ierobežot tautvaldību, tas ir šo grozījumu mērķis. Un Judinēkungs, nu, patiešām, formāli 10% paliek tie paši, bet mēs jau zinām, ka vēl ir detaļas. Un piedāvāta procedūra ir tāda, kas faktiski dara šo 10% pilsoņu gribas izteikšanu par neiespējumu. Tur ir tā problēma. Es visu to sapratu. Es sapratu, ka jūsu priekšē ir ļoti grūts uzdevums. Pieradīt, ka šie grozījumi neierobežo tautvaldību. Ar visu šo propagandas mašinu, ar visu manipulācijām, to ārkārtīgi grūti pierādīt pa cilvēkiem, kas nav īpaši kompetenti juridiskajos jautājumus. Un mani vienmēr ļoti sarūktina, kad augstas klases profesionāli juristi izmanto personiskos uzbrukumus un tīri politiskos argumentus. Es gribu to atgādināt Čepanes kundzi, ka saskaņas centrs bija vienīga partija, kas aicināja visus pilsoņus piedaloties referendumā balsot pret saviem uzskatiem. Mēs neaicinājam balsot par vai pret. Mēs piedalājam pilsoņiem izvēlēties. Mēs atzistam Latvijas pilsoņu tiesības izvēlēties. Un tas, tie ir klāji mēli, ka saskaņas centrs organizēja valodas referendumu vai saskaņas centram bija kaut kāda noteikta nostāja šajā jautājumā. Mums bija ļoti dažādi viedokļi un jūs sapratat kāpēc. Un tagad, redzot jūsu rīcību, man daudz kļūst daudz skaidrāks ar šo referendumu organizēšanu. Jo kam tas ir izdevīgs? Kas no tā vīnē? Tieši jums vienotībai tas bija vajadzīgs. Es neņemos apgalvēt, ka jūs sarunājat ar Lindermani par šo referendumu, bet objektīva patiesība ir ļoti vienkārša. Tieši šis referendums deva jums formālu iegansto, lai pamatotu jūsu centienus ierobežot demokrātiju un tautvaldību. Un tā kā ar juridiskiem argumentiem ir švaki, jūs tagad atsaucāties uz šo referendumu. Jūs, kā juristi, zināt šo juridisku principu. Skatieties, kam izdevīgi. Kam tas bija izdevīgi? Saskaņas centram? Jo tagad visi atsaucas uz šo referendumu, lai pamatotu, kāpēc Saeimas lielāko frakciju nedrīkst ņemt koalīciju. Izmantojot tīri rasistiskus argumentus, nu tas nebūtu it kā labi. Tagad jūs dabūjāt šo argumentu. Bet jums tas ir izdevīgi. Jūs ar savam 20 balsim nodrošinājat pilnīgu dominēšanu koalīciju. Visi pārējie ir piedodiet, tā kā marionets, kolēgi no citām partijām piedodiet. Un jūs tagad ierobežojat arī visādas tautas iespējas ierobežot jūsu varu. Tātad šo uzurpatīska stratēģija kļuva iespējama tikai pateicoties Lindermane un Osipova iniciatīvai. Tātad kam šī iniciatīva bija izdevīga un kas šo iniciatīvu organizēja, piedodiet. Ja jūs gribat runāt politiski, runāsim politiski. Bet juridiski. Nu, es ar lielo interesi klausiešos arī turpmā, kādus vēl argumentus jūs izdomāsiet, lai pierādītu, ka mels ir balts un balts ir mels. Bet, protams, jūs varat nodrošināt vairākumu šajā Saeimas zāli. Bet tas tikai tuvinās jūsu zaudējumu Latvijas tautas acis. Jo es domāju, ka jums nav nekādu ilūziju par to, ka absolūts vairākums pilsoņu saprot. Uz ko šī iniciatīva ir vērsta un kāda šī iniciatīva būs sēkas. Jūs varat likvidēt referendumu, bet jūs diez vai izdomāsiet pieklīgu veidu, kā likvidēt vēlēšanas. Un vēlēšanas, protams, pilsoni atcerēsies, kas iestājas par demokrātu un tautvaldību un kas iestājas pret. Es aicinu atbalstīt Agiešana kunga priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamie kolēģi, mūsu kolēģis Boris Cilēvičs tikko sasniedza tādus jaunus sazvērestības teoriju augstumus, ka es viņam noteikti ieteiktu izmēģināt roku kriminālistikā, kriminālu romānu rakstīšanā, jo tur šādas sazvērestības teorijas varētu būt ļoti interesants tiem potenciālajiem lasītājiem. Tomēr tas, ko es tikko no Boris Cilēvičs puses izskanēja no Saeimas tribīnes, runājot par šīm sazvērestības teorijām un iespējamām motivācijām un tamlīdzīgi, patiešām nu, ir zināmā mērā tur tādi bīstami toņi ieskanējās, kas varētu gan graut sabiedrības savstarpējo uzticību, gan arī paļāvību, gan arī saliedētību. Tā kā, nu, es domāju, ka mēs esam jau kaut kādu tādu, nu, zinām, nerakstītu vienošanos vai robežu pārkāpuši ar šādu retoriku. Bet runājot par citiem kolēģi izteiktajiem argumentiem, es gribētu no sākuma pieskārties Agiešina kunga teiktajam, ka šobrīd sabiedrības līdzdalības ziņā, ja mēs pieņemtu šos grozījumus likumā par tautas nobalsošanu, Latvija būtu pēdējā vietā sabiedrības līdzdalībā. Es gribētu pajautāt Agiešina kungam, kāpēc jūs maldinat sabiedrību? Vai jūs tiešām vēlaties, lai sabiedrība neizmanto tos instrumentus, kas šobrīd jau ir noteikti gan satversmē, gan Saeimas kārtības rullī, lai līdzdarbotos politiskajā dienas kārtībā, politiskās dienas kārtības noteikšanā? Vai jūs tiešām gribat cilvēkiem iestāstīt, ka piedalīšanās vēlēšanās reizes 4 gados ir tikai vienīgā līdzdalības iespēja? Šeit es tiešām gribētu atgādināt to, ko uzsvēra Judina kungs, ka mēs šeit nerunājam par satversmes mainīšanu. Vienai desmitajai daļai vēlētāju ir tiesības un būs tiesības ierosināt likumprojektus, grozījumus satversmē, rosināt Saeimas atlaišanu. Šo kārtību mēs netaisamies mainīt, Agiešina kungs. Un Elksniņa kungs līdzīgā veidā jūs runājāt tādā veidā, it kā mēs taisītos mainīt satversmi. Jūs ļoti labi zinat, ka tam ir nepieciešams 2/3 Saeimas balsojumu un tas vispār šobrīd nav dienas kārtībā. Runājot par grozījumiem kārtības rullī, ko šī Saeima ievies par to, ka 10 000 cilvēkiem ir tiesības vēsties saimā ar likumdošanas iniciatīvām, es gribu atgādināt, ka, manuprāt, tikai viens deputāts no saskaņas centra atbalstīja šo te rosinājumu mainīt kārtības rulli. Vai tiešām tanī brīdī jūs nevēlējāties, lai cilvēki līdzdarbojās politiskajā procesā un nosaka politisko dienas kārtību? Kāpēc jūs tagad sakat, ka nav šāda iespēja? Jūs taču ļoti labi zinat, ka šobrīd jau saimā ir ienākusi viena ļoti konkrēta likumdošanas iniciatīva no Latvijas pilsoņiem. Šobrīd mēs arī ļoti aktīvi diskutējam par to, kā mums ir nepieciešams regulējums pašvaldību referendumiem, kur pašvaldību iedzīvotāji var iesaistīties pašvaldības saimniecisku jautājumu risināšanā. Elksniņa kungs, mēs ļoti labi zinām, ka demokrātija nebeidzās pie saimas un nesākās pie saimas, tāpēc arī tiek diskutēts par pašvaldību referendumu nepieciešamību. Atkal jūs maldinat sabiedrību šādā veidā. Un ja mēs runājam par šiem te tūkstots parakstiem, kas bija agrāk nepieciešami referenduma mainīšanai, un arī Cilēviča kunga teiktajam, ka 20 gadus mēs dzīvojām ar esošo sistēmu un pēkšņi esam atmodušies un sapratuši, ka tur kaut kas nav kārtībā. Es gribu kolēģi atgādināt vēlreiz, ka likumi tomēr ir dzīves organisms. Tās nav nekādas mūzus plāksnes, kurās ierakstītais ir iecirsts akmenī un nekad nav maināms. Un mums ir jāmainās laikam līdzi. Mēs taču nevaram dzīvot vakardienā vai aizvakardienā, kā varbūt kāds no mums vēlētos. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Ēnāram Cilinskam.
Godājumā saimas priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti. Man neliekas, ka šis risinājums varbūt būtu tas ideālākais un ka tas būtu ļoti demokrātisks risinājums. Tas arguments, kāpēc, manuprāt, viņš ir tomēr šobrīd atbalstams, ir līdzīgi, kā jau arī Čepānas kundze pieminēja, tā ir tā mācība, ko mēs guvām no iepriekšējā referenduma. Un tas, ka šis referendums beidzās puslīdz mierīgi un nekas tāds nenotika, tas, protams, ir labi un liecina pa sabiedrības apziņu, bet teikt, ka tas tā ir garantēti un ka nākošās atrakcijas šādā pat veidā arī beigsies tikpat labi, to mēs nevaram. Tanī laikā, kad notika šis valodas referendums, faktiski šī, jau paskatoties kaut vai interneta telpu, viņa bija vārījās tādā veidā, un šeit bija tāda starpnacionālā naida izvirdumi, kāda tomēr nebija nec pirms tam, nec pēc tam. Un tas ir vienkārši bīstam, un faktiski apdraud tos procesus, kur varbūt lēnām, varbūt nepietiekam ātri, bet tomēr notiek sabiedrības integrācijas jomā. Un par šiem jautājumiem mums ir jādomā un ir izveidot šī arī saimā sabiedrības integrācijas komisija, un es domāju, daudz labi priekšlikumi, bet šie priekšlikumi neko nedos, ja mēs virzīsim tālākos referendumus tādā pašā virzienā. Un šeit nav pat būtiski, vai tur piedalās viss saskaņas centrs vai kāda daļa no šī saskaņas centra, jo ir deputāti, kas ir parakstījuši iepriekšējo, ir deputāti, kuri parakstījuši arī šo jau tagadējo referendumu. Un manuprāt, tas ir tas, ko mēs vienkārši nevaram atļauties. Un tad un tāpēc ir nepieciešams varbūt uz dažiem gadiem šo procesu nedaudz apgrūtināt. Un savukārt no 15. gada, kad pilnā mērā darbosies šis elektroniskais režīms, es domāju, ka tad šī sistēma tomēr kopumā nebūs daudz sarežģītāka kā šobrīd pastāvošā sistēma. Un izbeidzot, ja nu tiešām ir sabiedrībā ir tāda vēlme un dominējošais viedoklis, ka tas viss ir bijis pilnīgi nepareizi, tad sabiedrībā ir pilna iespēja rosināt saimas atlaišanas procedūru, kur nekāda apgrūtināta netiek. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Elkšņam otro reizi.
Noklausoties vairākus viedokļus, tiešām ir jāatkārto tā viens teiciens par to, ka atkārtošana ir zināšana māte. Netiekšu, protams, kas to ir teicis, bet nu labi. Būtība ir sekojošais. Tagad aicinātu tos, kuri balsos pret minēto priekšlikumu, nākt uzstāties un atbildēt sekojošiem jautājumiem. Pirmkārt, tiešām mēs nediskutējam par satversmes grozījumiem. Mēs runājam par citu normatīvu aktu. Tad ir jautājums. Mēs runājam par procedūru. Procedūru var atvieglot, var sarežģīt. Šī procedūra pašlaik tiek sarežģīta. Protams, policija arī ir pienākums izmeklēt lietas, cilvēkiem ir tiesības vērsties ar iesniegumiem, bet tā procedūra nevienmēr realizējas tā, kā likumdevējs to bija iedomājies. Nākamais. Attiecībā uz noteikumiem par to nepieciešamo cilvēku skaitu, par ko mēs tagad diskutējam, negrozot satversmi. Nav pamata nekāda par atskaites punktu ņemt visu balstiesīgo skaitu, piemēram, nevis pēdējās vēlēšanās piedalījušos vēlētāju skaitu. Galvenais ir kritērijs šim iebildumam ir tas, ka prasība pēc puses no visiem balstiesīgajiem ir ārkārtīgi augsta, ņemot vērā to, ka Saeimas vēlēšanās, piemēram, piedalās 60-70% vēlētā, līdz ar ko tā robeža vēl vairāk paaugstinās. Trešais – pašvaldību referendumi un satversmes grozījumi un likumdošanas ierosināšana. Tie ir divi dažādi jautājumi. Pašvaldības Čigānas kundze ir saimnieciskie jautājumi. Viņi normatīvos aktus neizdot, ja jūs būtu labi skolā mācījoties, tad jūs gan to zinātu. Tad nākamais. To, ko ir teicis satversmes, viens no satversmes sapulces piedalījušiem deputātiem Cielēns. Zināmos gadījumos parlaments var novirzīties savā darbībā citādā veidā, kā to vēlētāji pa vēlēšanu laiku ar savu votumu ir izteikušies. Tāpēc var rasties zināmas pretrunas, zināmas satversmes starp parlamenta pieņemtiem likumiem un starp vēlētāju patieso gribu. Konstitūcijas
Elksniņa kungs, jūs laiks ir beidzies.
Es ļoti atvainojos, varētu minūti.
Runājot minūti, jā. Paldies.
Konstitūcijas projekta otrajā pantā ir izteikts, ka suverēnā vara pieder Latvijas tautai, proti pašiem vēlētājiem, bet šai tautas suverenitātei ir jādot reāla iespējamība izpausties ne tikai vēlēšanās, bet arī citādā politiskā veidā. Citāds veids – normatīvu aktu izstrādē, jaunradē, pašai saskaņā ar satversmē esošo regulējumu tauta un Saeima pēc Saeimas ievēlēšanas atrodas vienlīdz. Jūs gribat to Latviņu pazemināt. Nākamais. To, ko ir teicis, piemēram, Dišlera kungs, nevar meklēt glābiņu pie tautas, neatzīstos viņas tiesības principā. Nu, jūs jau te daudzi sēdošie priekšā agitējāt pirms tam par tautas tiesībām, gan Saeimas atlaišanai, gan vairākai sabiedrības līdzdalībai politiskos procesos. Nākamais. Visnotaļ šie grozījumi ietekmēs arī tādu būtisku jautājumu, kuram koalīcijā nav atbalsta un ko vienotība nevirza. Tas ir tautas vēlēts prezidents. Un sabiedrība par šo jautājumu neizteiksies pēc jūsu priekšlikumiem nekā.
Jūsu laiks ir beidzies. Paldies. Turpinām debates. Vārds deputātei Rasmai Kārkliņai.
Cienījamie kolēģi! Es gribu atkārtot jau man agrāk kolēģi teikto, ka mēs nekādā ziņā nemainām tautas tiesības rosināt referendumu. Tas ir satversmē nonkarots, tas paliek. Otrkārt, mēs esam ieviesuši jaunu pilsoņu iniciatīvas veidu proti, ka pilsoņi var ar 10 000 parakstiem nākt pie Saeimas un rosināt kādu savu likumu projektu. Tāpat ir arī Eiropas Savienības pilsoņu iniciatīva, kas tagad kopš 1. Aprīļa ir ierosināta. Tā kā mums ir ļoti daudz līdzdalību veidi. Par argumentu, ka mēs pašlaik paceļot šo 10 000 parakstu vākšanu uz referendumu ierosināšanu uz 50 000, ka tas it kā samazina tautas iespējas. Pirmkārt, jau bija minēts, ka būs daudzas citas vietas, kur varēs parakstīties par ļoti niecīgu cenu, bāriņtiesā mazākā par latu. Bet es gribu sevišķi vēl uzsvērt, ja ir runa par līdzdalības tiesībām, ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs arī domājam par mūsu pilsoņiem, kas dzīvo ārzemēs. Kā mēs zinām, diemžēl tas skaits jau tagad tuvojās arī 10%. Un pašreizajā kārtība neatļauj viņiem īsti piedalīties šai referendumu iniciatīvas procesā. To varēs panākt ar elektronisko parakstu. Šeit minēja, ka elektroniskais paraksts it kā ir mīts. Es domāju, ka mums visiem jāapņemās ļoti ātri veicināt to, ka elektroniskais paraksts, kā arī dokumentārs notarizēt līmeņa ierosinājums tiek apstiprināts. Pašlaik jau elektroniskās identifikācijas kartes to veidojas, rosina arī cilvēks to pieņemt. Un runājot vēlreiz par elektronisko parakstu, ir ļoti būtiski, ka tas arī tiek lietots starp tiem latviešiem un mūsu pilsoņiem, kas ir ārzemēs. Lai viņi varētu gan rosināt pašu referendumu, gan piedalīties vēlāk pašā referendumu vēlēšanās. Tā kā mums šeit ir vēl viens papildus uzdevums ļoti ātri veicināt to dokumentāro elektronisko parakstu izveidi daudz plašākā veidā gan Latvijā, gan ārzemēs, jo tad patiešām līdzdalība būs veicināt, kad cilvēki varēs paši savā datorā piedalīties vēlēšanās jeb referendumos. Tā kā es aicinu uz šo arī padomāt un virzīties, te pilnveidot mūsu noteikumus.
Paldies. Vārds deputātam Valdim Liepiņam.
Cienītā Saeimas priekšsēdētāji, es tieši gribu uzsvērt to, ka mēs dzīvojam parlamentārā demokrātijā, un parlamentārā demokrātijā atbildība par likumiem ir nodota mums tautas ievēlētajiem deputātiem. Tas neizslēdz tautas nobalsošanu, bet tautas nobalsošana ir domāta ļoti būtiskiem jautājumiem, kas skar valsts pamatus un varbūt pat demokrātijas pamatus. Un kas ir noticies līdz šim, tā patreizajā kārtība faktiski ļauj ņirgāties par demokrātiju, viņi ļauj vienkārši novērst uzmanību, kā tautas, tā arī parlamenta uzmanību no daudz būtiskākiem jautājumiem, jo notiek dažādas ažiotāžas par jautājumiem, kuriem nav nekāda iespēja par viņiem nobalsot pozitīvi. Es arī gribētu minēt to, ka tā kā min, kad ir 1000 parakstus liekstens pašā sākumā, atgādināt Elksniņkungam, ka laiki mainījušies, tagad vairs nebrauc ar zirgiem tik daudz pajūgiem, bet ir pat internets un nav nekur jābrauc, var sazināties, tie ir labi. Laiki mainās, 10 000, saprotams, ir arī tagad parādījušies kā galīgi nepiemērot zemes liekstens, un tāpēc tas ir jāpaaugstina. Ja mēs slavinām to, ka mums bija tā ļoti, ļoti demokrātiskā republika kārtība pirms kara, tad es gribētu atgādināt par Veimāras republiku, un varbūt saskaņu centram nav zināms vai ir aizmirsies, kas ar to notikās, un ka nāca pie varas Hitlers, kas mūsu visu kārtību, Eiropas kārtību kopā ar Staļinu jauc. Tad es gribu uzstādīt tādu jautājumu, vai jūs ziniet, cik Igaunijā pēdējo 20 gadu laikā ir bijuši referendumi tautas nobalsošanas? 2. Vai jūs arī tagad teiktu, ka Igaunijā nav demokrātija? Es domāju, ka mēs varētu teikt, ka Igaunijā ir demokrātija, un mēs no Igaunijas arī varam kaut ko mācīties, un mēs nevaram aiziet tikai jo šitādiem palikt kaut kādiem populistiskiem gājieniem, uz kuriem jūs iziet un ļoti demagoģiskā veidā uzrunājot tautu populistiski. Tā kā es domāju, tas solis ir pavisam pareizā virzienā, un es lūdzu visus jūs atbalstīt šo maiņu.
Paldies, vārds deputātē Danai Reiznīca Jozolē.
Godātie kolēģi! Šodien patiesi ir jautājums, dienas kārtības jautājums, būt vai nebūt referendumiem. Un būt vai nebūt referendumiem tādēļ, ka tas, kā mēs šobrīd mēģinām apgrūtināt referendumu ierosināšanas procedūru, tiešām novedīs pie tā, ka referendumu Latvijā nebūs. Ir tāda kurioza situācija sanākusi. Iepriekš trešajā lasījumā apstiprinātais likumprojekts opozīcijai, aprunājoties ar nevalstiskām organizācijām, kurām ir gana liela pieredze arī referendumu rosināšanā līdzšinējā kārtībā un kuras uzskata, ka tā jau ir pārāk grūti tautai inicēt savas likumdošanas iniciatīvas, tā mums šķita pārāk skarba. Un mēs uzrunājām prezidentu kungu, lai viņš ieklausās tautas interesēs, ieklausās mūsos un nodot šo likumprojektu atpakaļ Saeimā otrreizējai caurlūkošanai. Tā rezultātā ir sanācis viss pavisam šķērsām. Likumprojekts ir padarīts vēl tautas interesēm nedraudzīgāks. Arī pārejas periodā līdz 2015. gadam mums vairs nav jāsavāc tikai 10 000 parakstu, bet jau 50 000 parakstu. Un pēc 15. gada mēs atteiksimies no divām kārtām un atstāsim vienu kārtu, kur pašiem vēlētājiem būs jāsavāc 1/10, vairāk nekā 150 000 vēlētāju balstu pašiem to finansējot. Tie argumenti, ko mēs dzirdējām juridiskajā komisijā, bija mazākums nedrīkst diktēt vairākumu dienas kārtību. Vēlos uzsvērt, ka mazākums nevis diktē vairākumu dienas kārtību, bet ierosina diskusijai tam svarīgus jautājumus, un tā ir viena no svarīgākām demokrātijas pazīmēm, ka arī mazākumam ir iespēja dienas kārtībā iekļaut jautājumus, par kuriem lemj vairākums. Un šī gadījumā Eiropas pieredze tiešām rāda, ka tie ir apmēram 2%, kuri ierosina diskusijai šos jautājumus. Un ja Čepāns kundze saka, ka Eiropā nevienā valstī nav saistoši referendumi, tad viņa maldās. Ir divi veidi referendumi, ir saistoši un ir konsultatīvi. Un konsultatīvi referendumi ir tikai Dānijā, Somijā, Itālijā, Norvēģijā, Zviedrijā un Lielbritānijā. Čepāns kundze, vai tiešām Eiropā nav vairāk valstu? Otrs arguments, ko mēs dzirdam, referendumi Latvijai ir pārāk dārgi. Es gribu apgalvot, ka pārāk dārgi ir ļaut šaurām politiķu grupām pieņemt tādus lēmumus, nekonsultējoties ar tautu, kā valsts kapitāla sabiedrība privatizēšana, kā Latvijas iestāšanās eirozonā un kā, nu, piemēram, Latvijas miljārdu ieguldīšanas kaimiņu tautsaimniecībā, nu, ar Visaginas projektu, kur mēs nemaz neplānojam pakonsultēties ar tautu, kamēr lietuvieši paši referendumu par šo jautājumu rīkos. Līdz ar to es aicinu tiešām atgriezties pie veselā saprāta un neatbalstīt visus priekšlikumus, kas ir saistīti ar referendumu ierosināšanas procedūras apgrūtināšanu. Kā jau iepriekš vairāk kārtas, vismaz 3 reizes no šīs tribīnes esam aicinājusi, bet nu nevienu brīdi ne juridiskajā komisijā, nekur citur šis jautājums netiek turpināts, virzīt par to, ka jā, nopietni ir jāpārvērtē Satversmē noteiktie referendumu ierosināšanas temati, neļaujot ierosināt referendumus par tādiem jautājumiem, kas var izraisīt provokācijas, kur šobrīd koalīcijas partneri mēģina izmantot kā argumentus, lai apgrūtinātu referendumu ierosināšanu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Raimondam Vējonim.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāja, godātie deputāti. Šodien ir skaidrs, ka Saeimas vairākums nobalsos par grozījumiem referendumu likumā. Esmu pārliecināts, ka automātisku vairākumu nodrošinās tiesiskuma koalīcija raksturīgā frakcija disciplīna. Šoreiz cerībā, ka beidzot tikšu sadzirdēts, kārtējo reizi gribu atkārtot, ka ZZS ir par referendumu ierosināšanas un finansēšanas caurskatāmību, naudas ietekmes mazināšanu valstī svarīgu lēmumu pieņemšanā un politikā un izpildvarā. Likumdošanā ir nepilnības un tās ir jānovērš. Tomēr kopējas referenduma likuma grozījuma stāsts ir ilustrācija daudz lielākai problēmai Latvijas politiskajā vidē, varas augstprātībai. Argumentējot referenduma likuma grozījumus, ir citēti jurisprudences un konstitucionālo tiesību spīdekļi, biedēts ar Veimāras republikas bojāju un kareivīgi paziņots, ka grozījumi ir vienīgā iespēja, kā demokrātija Latvijā sevi aizstāvēt. Es aicinu pārstāt, kā hipnotizētiem vērot šo juridisko terminu un citātu žonglēšanu un paraudzīties uz jautājumu atbilstoši tā būtībai. Šodien mēs balsosim par to, lai sašaurinātu tautas tiesības, nevis lai ieviestu novērstu nepilnības likumdošanā, kas ļauj mūsu demokrātiskajā valstī politiskajos procesos iejaukties ārvalstu pilsoņiem. Viens no argumentiem – demokrātijas bijis par daudz un valsts naudas šķiešana esot jāizbeidz. Interesants ir jautājums, ar ko mēra demokrātijas daudzumu un kurā brīdī tās ir pa daudz un tā ir pa dārgu. Vai Latenergo neprivatizēšana mums šodien jāvērtē kā negatīvs sasniegums, kas nesis zaudējumus? Vai referenduma pa krievvalodas kā otras valodas iznākums liecina par tautas nespēju pieņemt lēmumus un demokrātisko procesu? Par galveno stuti apšaubāmai loģikai, ka ar šo balsojumu mēs vairosim demokrātiju, izmanto elektroniskās balsošanas iespēju. Elektronisks paraksts tagad būs pilsoņa obligāts priekšnoteikums. Nav elektroniskā paraksta, esi slikts pilsonis. katru reizi nosaukt otrā šķiras pilsoņiem kādu cilvēku grupu, jau ierasta prakse jauno laiku politikā. Pati diskusijas gaita ir ilustrācija šodienas Latvijas politikai. Jebkuras debatas tiek likvidētas, jo no pareizā viedokļa atšķirīgs viedoklis ir ienaidnieka viedoklis. Pieklājīgi ir paust tikai atbalstu un vēlams sajūsmu. Ja uzdot vienkāršus jautājumus diskusijā, kurā profesionālā meistarība aizstāja veselo saprātu, esi maz izglītots. Ja runā par nacionālām interesēm laikā, kad jāpilda citu diktēti mājasdarbi, oligarhu nopirkts, ja iebilsti pareizam viedoklim un nav laika izdomāt ko citu, esi krievu nopirkts. Politika šodien ir padarīta pat dairunāšanas sacensību, kad vārdu virknējumos pazūd mērķi un jēga. Vara ir ilūzija, un svarīgākā nodarbe Saeimā ir bijusi oponentu noniecināšana un savējo slavēšana. Diemžēl no politiskiem oponentiem ir pāriets arī pie tautas. Kādu brīdi tie ir bijuši ilgstoši slimojošie, bērnu vecāki, tie, kas ir aizbraukuši, tie, kas nav aizbraukuši, visu laiku bezdarbnieki un tagad arī tauta. Politiskā elite dāsni norādījusi, ka cik nepareizi cilvēki dzīvo un pamācījuši, kā būtu pareizi. No biksēm esam tikuši līdz santīmiem. Mums šajā zālē būtu jāsaprot, ka īstenībā izšķirošais referendums jau notiek, un tā rezultāti ir emigrācija, ēna ekonomika un neticība šai valstī. Mēs esam ievēlēti, lai ar savu rīcību lēmumiem veicinātu valsts attīstību. Mums nav jāierobežo pilsoņu tiesības, mums ir jārīkojas tā, lai būtu pārliecība, ka mūsu lēmuma pamatā ir racionāls situācijas izvērtējums, loģiski argumenti, atvērta diskusija un rūpes par nākotni. ZZS balsos pret sliekšņu paaugstināšanu un arī kopumā pret likumprojektu, jo mūsuprāt šie piedāvātie grozījumi veicina to, ka mēs samazinām demokrātu un tautas iespējas piedalīties procesos. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Viačeslavam Dombrovskim.
Godātie kolēģi, tā opozīcija diezgan galvenais arguments ir tāds, ka lūk, tie grozumi, to, ko grib izdarīt koalīcija, ir kaut kāda veida ierobežot demokrātiju. Jā. No pirmā skatījuma tā tas varētu likties, ka tā tas ir, jā. Bet kā jo varbūt jau vairāk referendumu, jo vairāk demokrātijas. Jā. Bet ja mēs rūpīgāk padomāsim par šo jautājumu būtību, tad, nu, acim redzot, tas nekad nevarētu atbilst patiesību. Jā. Tā ilustrēt ir diezgan viegli, teiksim tā, pieradījuma no pretēja. Jā. Pieņemsim, ka labi, ja no opozīcijas teikta izriet, ka jo vieglāk iniciēt referendumu, jo labāk. Citiem vārdiem, jo vairāk referendumu, jo labāk. Tad, nu, padomāsim par to, kas notiks, ja referendumu varētu iniciēt tikai viens cilvēks. Jā. Es kaut kā nekur neredzēju nevienu priekšlikumu samazināt šo sliekšņu no 10 000 līdz 5 000 vai 100 vai līdz pat vienam cilvēku. Nu, padomās par to, kas notiks, ja tas būs tikai viens vēlētājs. Jā. Tad viens vēlētājs grib iniciēt referendumu par kaut ko, kas notiek tālāk. Tad likuma noteiktajā kārtībā Centrāla vēlošanas komisija maksā par visiem pārējiem parakstiem. Jā. Te kaut kā cilvēkiem ir kardinājums domāt, ka no tā nozīmē, ka neviens par to nemaksā, bet tas patiesībā neatbilst. Par to maksa nodokļu maksātāja, nu, kuri arī, protams, ir vēlētāji. Iniciēt referendumu savāktos parakstus cilvēkā maksā 500 000 lat. Tas ir puse no jauna bērnu dāļas. Nu tā, lai būtu tev vai neizsakoties. Tāpēc to, kas mums sanāk, tad, protams, ka referendumu būs ļoti, ļoti daudz. Nu, varbūt, ka dažiem cilvēkiem būtu kardinājums padomāt, ka nu, tagad mums ir iestājusies kaut kāda īsta demokrātija ar tik lielu referendumu skaitu. Bet mēs aizmirstam, ka katru reizi, kad šādi tiek iniciēts referendums, vismaz par iniciēšanas samaksas, citi vēlētāji maksā pusi no bērnu dāļas. Katru reizi. Vai tā nav demokrāta, jeb kaut kāda, teiksim, šauro grupu, jeb katrā atsevišķi vēlētāja, teiksim, tā tirānija, ja? Nu, es domāju, ka šis piemērs diezgan labi ilustrē, ka nu, nevar būt tā situācija, ka jo vairāk referendumu, jo labāk. Ja? Ka, nu, diez vai, ja kāds domā savādāk, tad lūdzu iesniedzēt priekšlikumu, jo tas tieši būtu viens cilvēks. Ja? Un tad apliecinēt savu argumentāciju arī ar konkrētiem darbiem. Tāpēc, kāda ir jautājuma būtība, manuprāt? Ja? No vienas puses, protams, ka neviens nešaubās un neapstrīd, ka sabiedrības daļai ir zināmas tiesības, teiksim tā, uzdot jautājumu visai sabiedrībai jeb vairākumam. Ja? Citiem vārdiem referendums, uzsakt referendumu. Bet no otras puses, skaidrs, ka šis referendums gan iniciešana, gan pats referendums arī kaut ko maksā. Un mēs arī runājam par sabiedrības tiesībām pieņemt lēmumu, vai no sabiedrība grib, ja mēs runājam par referendumu, tomēr uzcelt divus jaunus bērnu dārzus, vai no, lai būtu referendums. Tā arī ir demokrātija, vai ne? Tad līdz ar to, kāds varētu būt referendums, mēs pavisam noteikti nerunājam par to, ka referendumi jāizliec. Bet mēs arī pavisam noteikti nerunājam par to, ka referendumiem ir jābūt maksimāli viegliem vai maksimāli lētiem, kādai samara mazai cilvēku grupu. Diemžēl skaidrs, ka tas risinājums un atbildi ir kaut kur pa vidu. Ja? Un tad jautājums ir, vai, šis, vai šie 10 tūkstot, vai 30 tūkstot, vai 50 tūkstot, vai kā patiesība, ko ierasinājas valsts prezidents 75 tūkstot, ir tas zelta vīdus. Ja? Un te, manuprāt, katram cilvēkam vajag uzdot, katram vēlētājiem vajag uzdot sev šo jautājumu, kā ņemot vērā to, kā no vienas puses, ja runājot par referendumiem, kuri iniciē citi cilvēki un par kuriem viņš arī ir spiests maksāt, kā nodokļu maksātājs kopuja summu par referendumu vēlreiz divus bērnu dārzus, kas viņam varētu būt nevēlami. Bet no otras puses, ka, protams, varētu būt tāda situācija, kad šis vēlētājs arī gribēs iniciēt kādu referendumu. Ja. Tāpēc, ja mēs katrs par to padomāsim, tad droši vien varēsim atrast atbildi vismaz katrs sev uz šo jautājumu. Nu, vismaz man, manuprāt, tie 50 tūkstoši neliekas kaut kāds absolūti nesamērīgs, lai cilvēki varētu apliecināt savu vēlmi, ja signalizēt, ka viņam kaut kāds jautājums ir patiešām ir svarīgs. Ja, ja tikai mēs nerunājam par to, lai referendumu būtu organizēt referendumu dēļ. Paldies.
Paldies. Vārds deputātē Inesē Lībiņa Ēgnerē.
Godātie kolēģi, manuprāt, mēs šajā caurlūkošanas procesā tik tiešām pie šī pirmā priekšlikuma pārunājam visus būtiskos jautājumus, kas skar piedāvotos grozījumus kopumā. Tādēļ arī es vēlētos pievērsties tieši šim jautājumam tādai sālī un izstāstīt savus argumentus, savu redzējumu, kādēļ es atbalstu šos piedāvātos priekšlikumus, ņemot vērā to caurlūkošanas procesu, kurā mēs šobrīd atrodamies. Ja mēs mazliet atkāpjamies, varbūt tā vairāk uz teorētisko bāzi, tad mēs šeit ļoti bieži dzirdam referendums, referendums, referendums. Bet pēc būtības mēs šeit runājam par likuma pieņemšanu tautas nobalsošanā, proti tauta kā likumdevējs. Un tauta kā likumdevējs nav vienlīdzības zīme ar visiem tiem referendumiem, ko šeit opozīcijas pārstāvjiem labpatīkas piesaukt. Mēs Latvijā esam unikāli, un es tiešām lepojos ar to, ka mums ir ne tikai visiem saprotamā reprezentatīvā demokrātija, kur parlaments pieņem likumu, bet mums tiešām ir tauta likumdevējs nostiprināts satversmē, un tam ir arī noteikta kārtība, procedūra, kura ir jāievēro. Un tātad šis konstitucionālais orgāns, viena desmitā daļa balstiesīgo vēlētāju, ir kā viens orgāns, kuram tātad ir tiesība rosināt tautai, tautas nobalsošanā pieņemt likumu. Un es vēlos uzsvērt, tātad tā ir vienas desmitās daļas balstiesīgo vēlētāju tiesība, nevis kā tas ir satversmes 8. Nodaļā nostiprinātas pamattiesības, kas ir ikvienam Latvijas iedzīvotājam, tātad uz dzīvību, veselību, pienācīgu medicīnisko aprūpu vai izglītību, bet šeit mēs runājam tik tiešām par vienas desmitās daļas balstiesīgo tiesību iniciēt tātad likuma, pilnībā izstrādāta likuma, pieņemšana tautas nobalsošanā. Un jautājums ir par to, kādā procedūrā, satversmes tēvi ir bijuši gan viedi šo procedūru neierakstot satversmē, kādā procedūrā mēs pie šī konstitucionālā orgāna vienas desmitās daļas balstiesīgo nonākam. Dzirdējām, ka starpkara periodā tie bija 1000 sākotnējo iniciatoru, šeit arī ir izskanēja, ka protams, informācijas telpa, komunikācijas telpa, saziņa savstarpējā bija cita. Cilvēki sanāca kopā reizi nedēļā uz baznīcu, tad viņi varēja viens otram arī pavēstīt, ko viņi atbalsta, neatbalsta.
pārvietošanās līdzeklis uz zirgu pajūgs kājām visdažādākais. Protams, 1000 tobrīd bija samērīgs skaitlis. 94. Gadā, kad tapa šīs likums, par kuru mēs šodien tātad runājam un vēlamies grozīt, satversmes darbība tika atjaunota, komunikācijas līdzekļi citi, sabiedrības iespēja apmainīties ar informāciju cita, tika pieņemts, ka samērīgs risinājums 10 000. Atcerēsimies 94. Gadā par internetu, e-pasta pieejamību un citiem šiem jautājumiem, nu, tomēr nedomājām. Daudz no mums vēl vidusskolā gāja esai skaitā. Šodien, 2012. Gadā, mēs esam citur, un mums ir jāatrod samērīgs veids, kā mēs apjautājam un saprotam, ka konkrētiem likumprojektam ir pienācīgs atbalsts, lai par to ar nodokļu maksātāju naudu tātad rīkotu tautas nobalsošanu. Un manuprāt, šeit mēs varam runāt, vai trešajā lasījumā pieņemtais likums bija labāks, vai šobrīd caurslūkojamais likums ir labāks, tās jau ir detaļas, bet manuprāt, mums ir jāatrod šis zelta vidusceļš. Un tas, ka no 2015. Gada varēs to izdarīt elektroniski. Un šeit es vēlos uzsvērt nevis ar elektronisko parakstu, par ko ļoti iestājas Reizniecas kundze, bet gan elektroniski dažādos autorizācijas veidos, un manā ieskatā tam ir jābūt pēc iespējas plašāk, tai skaitā ar banku kartēm iespēja autorizēties, lai tik tiešām varētu ērti, nevis kā tas ir šobrīd, manuprāt, nemūsdienīgi, kultūras namos un skolās ar CVK iecirkņu palīdzību apjautāt šo 1/10 daļu vēlētāju. Un ir vajadzīgs šis pārejas periods atbildīgajai ministrijai, kā es teiktu, nevis lai niekotos ar pīrādziņiem, vai jums varbūt labāk saprotot, ka, nu, es nezinu, našķoties ar zemeņu tortēm, ja, bet lai izstrādātu labu platformu, kādā tik tiešām bez maksas par to parakstītos. Un vēlreiz atgriežoties tieši pie šī iespējamā 1000 skaita, 10 vai 50, tad saprotam, ka, es lūkšu vēl vienu minūti,
Vēl vienu minūti, ja.
Paldies. Tad saprotam, ka mēs dzīvojam telpā, kur 1000 ir sekundžu jautājums. Ir tāda lieta, kā zibens uzaicinājums, ir flashmobs. Un šobrīd, zinat, arī dzelzceļa stacijā uz deju jaunieši viens otru var uzaicināt ar šādu saziņas līdzekli, un pāris minūšu laikā viņi visi dzelzceļa stacijā sanāk, sapulcējas un uzdejo. Latvijā tā notiek. Citās Eiropas valstīs kāds jaunietis netīšām Facebookā ieliek to, ka viņam ir dzimšanas diena ballīti mājās un ārā uz ielas ierodas 1000 cilvēku, kur arī Facebookā šo ielūgumu ir saņēmuši. Mēs šo saziņu, zibenīgo saziņu, kādā veidā 1000 cilvēku spēj sadzināties arī Latvijā, pieredzēsim vēl vairāk un vēl vairāk. Tādēļ mums ir svarīgi šobrīd iestrādāt likumā viedu regulējumu atbilstošu mūsdienīgām prasībām šodien 2012. Gadā. Un nepiesekties šeit ar zirgu pajūkiem starpkara periodā vai to iespēju, kāda mums bija 94. Gadā. Būsim mūsdienīgi, domāsim par to, kādā veidā mēs šodien nonākam tiešām pie tāda referenduma, lai likums tautas nobalsošanā tiktu pieņemts. Atgādināšu, tās 6 tautas nobalsošanas, kas ir bijušas, nevienā no viņām likums netika pieņemts, bija iztērēta nauda, bija kampaņa, bet likums nav ticis pieņemts. Paldies!
Paldies! Turpinām debatas, vārds deputātam Jānim Reiram.
Augst godātā priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, gribētu citēt prezidenta vēstuli, uz kur te atsaucās daudz opozīcijas pārstāvi. Un viņš saka, tātad līdz šim likuma ierosināšana notikusi divos posmos. Likuma grozījumi paredz atcelt šādus divus posmus. Tas ir vērtējams kā solis pareizajā virzienā, jo mazākums par valsts budžeta līdzekļiem nedrīkst pastāvīgi diktēt vairākumam dienas kārtību referendumos. Punkts. Tālāk. Aicinu izvērtēt iespēju piedāvātās izmaiņas attiecībā uz parakstu skaitu prasībām noteiktā apjomā, tas ir 1/10 daļa, iedarbināt ātrāk nekā 2015. Gadā. Kur šeit ir kādas atsauksmes par to, kad ir nekvalitatīvs darbs tādā ziņā, kad Šis projekts ir, vai likuma projekts ir nedemokrātisks. Prezidents aicina iedarbināt ātrāk. Nav neviena cita atsauksme. Ņemot vairāk, ka ir 40 priekšlikumi, es domāju par pārējiem jautājumiem un priekšlikumiem mēs vēl diskutēsim, un es te neatbildēšu un nerunāšu par citām lietām, bet par šo priekšlikumu es atbalstu tādu variantu, kā piedāvā budžeta komisija. Es atvainojos juridiskā komisija. Es uzskatu, ka situācija ar 10 vai 15 tūkstošiem cilvēku, kas var iniciēt parakstus, ir iniciēt likuma projektu, ir nepieņemama un gribu arī atgādināt, ka no 15. gada, lai lūdzu nemaldiniet vēlētājs, no 15. gada arī varēs parakstīties ne elektroniski visās tajās pašās vietās, pašvaldībās pie notāra un tā tālāk, un papildus vēl arī elektroniski. Līdz ar to es lūdzu noraidīt šo pirmo priekšlikumu un atbalstīt komisijas priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Borisam Cilevičam otro reizi.
Cienījamie kolēģi, šī diskusija patiešām izrādās ļoti interesanta. Es liela mēra varu piekrist daudziem Cilinska kunga argumentiem. Tikai zinamu izbrinu izraisa tas, kas par to runā tas partijas pārstāvis, kurā pati ierosināja diezgan provokatīvu referendumu par izglītības mazākumu tautību valodas pilnīgu likvidāciju. Tas ir izjaucot to ļoti trauslo kompromisu, kas tika sasniegts pēc diezgan sasprindzinātām debātēm un diezgan sarezdītām sārunām pirms 8 gadiem. Un nav noslēpums, ka valodas referendums vismaz formāli zinamā mērā kļuva par atbildi šim jūsu ierosinātajam referendumam. Tāpēc es atbalstu daudzus jūsu argumentus, man ļoti gribētos, lai jūs arī vadītos pēc šādiem pašiem apsverumiem. Cienījamie kolēģi, vairāku koalīcijas deputātu argumenti par labu grozējumu faktiski var formulēt divas tezes. Pirmais, tiesības ierosināt referendumu saglabājas. Protams, ka tiesības saglabājas uz papīra, iespējas vairs nebūs. Es domāju, ka mana vecuma cilvēki labi atceras šo vecu anekdoti, ka ja, man ir tiesības, jā, protams, ir. Tātad es varu, nē, jūs nevarat. Un tieši tāpat būs ar šo referendumu. Un otrais, kad jūs pieminat alternatīvas, tas parakstu vākšanas, tev petīcijas un tā tālāk, es neticu, ka jūs neredzat starpību. No vienas puses, tas ir juridiski saistoša procedūra, ka ja pārakstīt iekšāvākti tagadēja procedūra, tad saima jābalso, un ja saima to neatbalsta, tad referendums ir jāiesludina, bet vispārējais ir tikai iniciatīvas, tas pilsoņu iniciatīvas. Es sapratu, ka jums tas ir ļoti izdevīgi, jūs jūtāties tā, ka tie galīgie tiesnesi jūs izskatāt šo pilsoniskās sabiedrības iesniegtos iniciatīvas un tādā sakat, nu jā, bet tas mums nedar, mēs to noraidām un nekādu juridisko seku vairs nebūs. Tātad aicinu tomēr atbalstīt pirmo priekšlikumu.
Paldies. Turpināt debates vārds deputātam Andrim Buķim.
Godātie kolēģi, es negribu daudz runāt, bet gan par pirmo, gan par otro priekšlikumu es gribu teikt vienu domu. Es neatceros, man šķiet, ka tas bija saistībā, nu, es neatceros precīzi, bet pavīdēja presē tā, ka nav nekādu zinātnisku argumentu šī te skaitļa palielināšanai. Tad gribu atgādināt, ka ļoti daudz jūs atzat presē 95% tiek uzskatīts par pietiekam daudzumu, kas pārstāv vairākumu. Ir tā saucamā normālā sadalījuma līkne. Un lūk, te ir tā būtiskā daļa, viņa ir tāda zvana formā, un ir labā un kreisā mala, kura ir ļoti neliela, 1, 2, 3%. Vienalga, kā mēs skatāmies, labējie kreisie, tādi vai šī tādi, viņi lieto ne tikai eksaktajā zinātnēs, ne tikai bioloģijā, medicīnā, to lieto arī sociālajā zinātnēs. Un jēga ir tāda, ka šie galējie viedokļi, viņi pārstāv kaut ko ļoti radikālu. Un tas ir tas, par ko februāra referendums īpaši mūs pārliecināja, ka ir nepilsoņi, kuri šo valsti neieredz, viņi ierosina, un šis 0,6% var sakot, mēs uz 2-3 mēnešiem izkritām laukā no normāla politiska procesa, lai virzītu uz priekšu citas lietas, un bijām spiest nodarboties ar šo situāciju. Un šobrīd, es teicu, 95%, tātad paliek 5%. Mēs piedāvājām, ka šeit 3% līdz 15. Gadam varēs noteikt, vai iet uz referendu vai neiet. Es uzskatu, tas ir pietiekami demokrātiski un tas ir zinātniski pamatots. Paldies, es aicinu atbalstīt juridiskās komisijas priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Igoram Pieminavam.
Cienīmi kolēģi, es atkal gribētu pievērst jūsu uzmanību, ka referendums, kuru mēs visi esam izgājuši pavisam nesen, bija nopietnāks pārbaudījums tieši saskaņas centram, nevis kādam citam beidojumam Saimai vai ārpus tās. Tā bija nopietnā pārbaudē un patiesība izaicinājums tieši mūsu apvienībai un tam politiskam partijam, kas ir apvienojušās apvienības saskaņas centras. Līdz ar to pārmest mums, ka mēs ka bijam visvairāk ieinteresēti tajā referendumā, tas ir vienkārši uzdot esošo par vēlamo. Bet es gribētu pateikt lūk par ko, ka jebkādā patiesībā nav abstrakta, bet ir konkrēta. Un kā piemēro šo vai to patiesību atkarīgs no tā, kādas ir intereses konkrētajā gadījumā. Un es gribētu pievērst uzmanību, ka Latvijas sabiedrība un Latvijas valstī gaida nopietnas pārbaudes risinot to ekonomisku politiku, kuru mēs tagad piekopjām pēc tam, kad bijam iestājušas Eiropas Savienība, un kuru mēs tagad visvairāk esam iedzinājušies un turpinām šo procesu. Mūs gaida nopietni lēmumi, kuri būs iztrizāti sabiedrību un valstī. Es runāju piemēram par jautājumu par drīzo eiro ieviešanu. Cik drīz? Runās par eiro ieviešanu jautājums tik svarīgs, ka tam ir jārecina visai tautai. Un es saskatu, ka šajā konkrētajā projekta, kuru mēs šodien risinām, ir mēģinājums tomēr nepieļaut nopietni tautas iejaukšanai šajā jautājumā, šī jautājuma risināšanā. Mūs gaidīs jautājumi, un daudz politiķi runā par to, ka nepieciešams pieļaut valstī piederošo uzņēmumu denacionalizāciju. Es uzskatu, ka arī atkal šeit būs nepieciešams sabiedrība iejaukties. Es uzskatu, ka šeit ir nepieciešama nodrošināt tiešo demokrātiju, lai nebūtu tā, ka valdība vai konkrēta vadoša koalīcija atrisinātu problēmas, kas noteiktu Latvijas sabiedrības attīstību uz desmitiem gadiem uz priekšu. Tieša demokrātija paliks par tukšo skaņu, ja tu neatbalstīs valsts. Tas, manuprāt, skaidrs ir visiem. Ja mēs mēģinām vienkārši izmest vienu posmu no tās procedūras, kuras tagad pieļauj esošā procedūra, mēs darīsim tieši šo pašu procesu. Mēs izmētīsim vienu posmu, mēs sašaurināsim iespējas piedalīties procesa un vēl vairāk mēs patiesībā samazināsim valsts atbildību par šo procesu. Manuprāt, tas ir demokrātijas klāja sašaurināšana un mēs to nevaram pieļaut. Es pat nesaskatu, ka tas skaitis, kuru mans kolēģis Agēšins iekļavīja savā priekšlikumā, ir labs. Es domāju, ka ir jābūtu pieturēties pie tiem 10 000, kas bija pirms tam. Es domāju, ka tas mums būtu pareizs risinājums, bet ja ir izdara kompromisi, domāju, ka kolēģi Agēšina priekšlikums ir labākais. Un es aicinu Saimu to atbalstīt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Šeit daudz un karstsnīgi tika runāts par sekām, kāpēc šodien mēs spiežam par šo jautājumu, bet neviens nerunā par cēloņiem, kāpēc referendumi, kā viļņi pirms negaisa velties pār mūsu galvām. Bet cēloņi ļoti vienkārši. Tā ir valdošo piekautā politika, kas joprojām nav spējis iedot vīziju, kas spētu, es arī runāju par priekšlikumu būtību nosākumu, kas spētu vienot Latvijas tautu, kas ļautu noticēt tam, kas šeit notiekās. Rezultātā, ko mēs esam iegūši? Mēs esam iegūši demografisko krīzi, sabrukušu infrastruktūru, un valsts, kā tāds pazudis bārenīts, stāv nākotnes krustcelēs, neziņā mīņājas, un katrs, kas grib, staigā tam pāri. bet tauta ir zaudējusi ticību visam tam procesiem, sašķēlusies visās iespējamās dimensijās. Un lai ieskaidrotu tautai, ka viss ir kārtībā, caur masu mēdījiem intensīvi tiek skalotas smadzenes, lai noturētu šīs kārtības rāmīšos. Un šeit es gribētu vienu piemēru ar to, kas tagad notiekās ar līgatnes lāčiem. Līgatnes dabas parkā. Viņi neskatījās televīziju, neklausījās rādio, viņi nezināja, kas notiekās. Viņi skatās, infrastruktūra kopā, kārtības nav. Viņi izdomāja, nu, mainīs, nepieņem šo kārtību. Ko viņiem izdarīja? To lāci, kas izlauzās brīvībā, nošāva. Principā MADE ir tāds simbolisks valdības konsolidācijas politikas upuris. Ko izdarījāt pārējiem lāčiem, kas palika iekšā? Vai tika domāts par cēloņiem, kāpēc tas notikās? Nē, netika. Infrastruktūra netika salabota. Kārtību netika ievies. Tā vietā, ko izdarīja, lāčus izkastē.
Zariņkums, mēs runājam par pirmo deputāta Gešina priekšlikumu, un tajā nav runas saprotu. Par lāčiem.
Jā, tieši, un tieši to pašu tagad darīs ar tautas tiesībām lemt par savu likteni, par demokrātiju šī valstī. Tātad tā vietā, lai valdošie domātu par to, lai beidzot īstenotu politiku, lai šeit būtu valsts, ar kuru tās pilsoņi varētu lepoties, kas vienotu viņus, kas dotu tiem iespēju šeit atgriezties, strādāt, veidot ģimenes, maksāt nodokļus. Valdība neko to nedarīs. Tā vietā viņi ir nolēmusi vienkārši izkastrēt tautas tiesības, lemt par savu likteni un protestēt par šo lietu kārtību. Tāpēc mēs noteikti šo likumu neatbalstīsim un aicinām atbalstīt mūsu grozījumus.
Paldies. Es tomēr es saprotu, ka mēs diskutējam par ļoti plašu jautājumu loku, bet es atgādinu, ka kārtības rules nosaka, ka otrajā lasījumā, kad ir konkrēti priekšlikumi, ja likuma caurlūkošanā debats notiek par konkrēto priekšlikumu. Turpinām debats, vārds deputāte Ilmai Čepānei otro reizi.
Godātie kolēģi, man kopš satversmes tiesas laikiem asinīs ir palikusi tāda lieta, kas arī izpētu, ko tu patiešām tie satversmes tēvi ir teikuši pirms 94 gadiem. Un es ar ļoti lielu interesi lasīju, nekas jau jauns šajā namā nenotiek. Proti, tikai tā runāšana bija inteliģentāka, pa lāčiem nerunāja un pa demokrātijas žņaukšanu, paranojām un tā tālāk, ļoti inteliģentā veidā. Un kas tad notika? Proti, es gribu jums pastāstīt par 1921. Gada 8. novembra 4. sesijas 19. sēdi, kad satversmes panti tika lasīt konkrēti panti. Un proti, kas notika? Sākotnēji runājot par tiešo demokrātiju, komisija bija sagatavojusi vienu piekto, bija sagatavojusi, ka tikai vienai piektai daļai attiecībā uz konstitūcijas grozījumiem būtu tiesības iesniegt. Vienai piektai daļai. Un nevis par visiem likumiem. Pēc tam bija tāds deputāts Petrēvics no sociāldemokrāts Mazinieks. Viņš piedāvāja 30 tūkstošus. Un pēc tam viņš piedāvāja 30 tūkstoši, bet pēc tam nāca, runāja arī citi deputāti, piemēram, deputāts nonāca ārpus partijām, un ko viņš teica par tiem 30 tūkstošiem? Es citēju, atliek tikai kādiem 15 aģitatoriem vai propagandistiem izbraukt uz sapulcēm, un nedēļas laikā visi attiecīgie paraksti priekšlikuma projekta būs rokā. Katrā ziņā būs dota viegla iespējamība apludināt Saeimu ar papīriem. To viņš teica par 30 tūkstošiem. Tāpēc lika priekšā vienas piektās daļas vietā vienu desmito daļu. Un pie tā arī palika. Jo viņi teica, ka šāds skaitlis ir piemērots, lai pašu vēlētāju likuma ierosināšanas tiesības nepadarītu par iluzoriskām. Un referents, kur Gailes toreiz, kas bija sagatavojis, es to līdz beidzu, satversmes šos te grozījumus, viņš bija pret, un Saeimā ar nelielu balsu pārsvaru pieņēma, proti, kā ir šī te viena desmitā daļa, un arī plus satversmes grozījumiem par likumprojektiem būtu dodamas tautai tādas tiesības. Es gribētu teikt manam kolēģiem Elksniņam, kurš citēja Cielēnam ļaunākos murgos tajā laikā nerādījās, kas varēja notikt un kas notika ar Latvijas valsti un tautu pēc 40. Gada un pēc 45. Gada.
Paldies, debats slēdzu. Vai komisijas vārdā Čepānas kundze vēlas vēl ko piebilst? Tad lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Valērija Gešina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 48, atturas 9, priekšlikums nav atbalstīts. Leņķkungs, jūs varat uzrakstīt iesniegumu, ka jūs kļūdījāties balsot. Čepāns kundze, lūdzu turpiniet ar otro priekšlikumu.
Nākošais ir deputātes Reiznītes Sozolis priekšlikums, kas netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātei Danai Reiznītei Jozolē.
Kolēģis ar citējuši prezidenta vēstuli. Prezidents saka, satversmē paredzētās individu kopuma tiesības nedrīkstētu atcelt ar likumā ietvertu nesamērīgu prasību starpniecību. Kā es jau iepriekš sacīju, mūsuprāt, prasības, ja procedūra ir nesamērīga šobrīd paredzētajā kārtībā, mūsu priekšlikums ir saglabāt divpakāpju sistēmu gan līdz 15. gadam, gan arī pēc 15. gada, vien paceļot pirmajā kārtā savācamo vēlētāju balsu skaitu no 10 000 uz 30 000, kas ir apmēram 2% vēlētāju skaita, vienlaikus dodot iespēju šos parakstus vākt arī ar drošu elektronisko parakstu. Saprotot, ka komisijā arī šis priekšlikums netiks atbalstīts, es piedāvāju šo iespēju arī pārejas periodā līdz 15. gadam izmantot drošu elektronisko parakstu kā parakstu vākšanas iespēju, bet jāsaka, mums deputāti diemžēl dažkārt strādā pēc principa nesaprotu, tādēļ neatbalstu, un šis priekšlikums arī netika atbalstīts. Aicinu atbalstīt savu priekšlikumu un strādāt tālāk. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Kārlim Sežantam.
Labrīt, cienījumie kolēģi, tā īsti jau runāt nebija taisījies, bet laikam tomēr nevar palaist garām. Jā. Ja mēs tagad atbalstīsim vienotības priekšlikumu, neņemot vērā, teiksim, manā uzturē ļoti labo mūsu priekšlikumu par 30 000, tad nākošais solis, ko mēs varētu darīt, tas ir ķerties klāt satversmes otrajam pantam. Un ierakstīt tur, pieņemsim, kaut ko līdzīgu, visa vara Latvijā pieder vienotībai vai varbūt pieder juridiskajai komisijai, ir vēl trešais variants, bet to es skaļu varbūt neteikšu savai, ja tāpat sapratīs. Ir nācies te dzirdēt apgalvojumus, ka atņemot tiesības rīkot referendumus, mēs lūk tautai esam iedevuši tiesības savākt internetā 10 000 parakstu un nākt uz tiem uz Saeimu kā ar likuma iniciatīvu. Atšķirība visai būtiski, jo šādu tautas iniciatīvu Saeimā var noairēt jau pie pirmās komisijas līmenī, un kā mandāta komisijas pārstāvis es pats piedalījos sēdē, kurā lēmām, ko tad darīt ar tautas iniciatīvu par deputātu sodīšanu deputātu zvērestu pārkāpšanas gadījumā. Protams, ka šī iniciatīva ir laba, bet tas nebūtu nav izstrādāts likums, un pat Čigānas kundze, kur ir šī procesa iniciātora, nepalaid garām iespēju paņirgāties par parakstu savācējiem, sakot, ka tad jau būs jāsod visi Saeimas deputāti, kur iespār ielai pie sarkanās gaismas vai pārkāps ātrumu ierobežojumus. Piemēram, kā pārvērst likumos, ja tāda ienāks pie mums, teiksim, tēmas, kuras šobrīd tiek vāktas šajā tautas nobalsošanā, kā, piemēram, aizliegt jaunā Viļņas lava salēju, vai gribu zināt, uz kuru telefonu tīklu zvanu, vai hipotēku banka, valsts komercbankas, jau pasākums ir beidzies, bet paraksti vēl tiek vākti, vai tas pēdējais sašaurinājumu novēršana kakla un galvas vēnās. Tad sākam jau varbūt domāt par to. Tomēr referendumā cilvēki balso par konkrētām izmaiņām konkrētā likumā un nevajag te visus biedēt, ka turpmāk visas tautas nobalsošanas būs vērstas tikai pret valsts un teritoriālo neatkarību. Ja koalīcija šī lieta patiešām satrauktu, mēs jau sen šeit būtu pieņēmuši likumu par negrozamajiem pantiem satversmē. Diemžēl Eiropas Savienības ekonomika un pārvalde arvien vairāk sāk izskatīties pēc klibas vistas un centralizējās kā savulaik PSRS, tāpēc es domāju, ka tuvākais aktuālais referendums varētu būt tieši par eiro ieviešanu un Eiropas sabrukumu gadījumā varbūt pat arī par izstāšanos no šīs te Eiropas Savienības. Nevis par krievu valodu, kur acīm redzot otrais jau nu šādu referendumu es nebūs. Un vēl es gribētu lūgt Liepiņkungam tomēr palasīt Latvijas vēsturi, kurā var redzēt, ka referendumi nebūtu nav bijuši vien kā ņirgāšanās par demokrātiju. Ja nebūtu referendumu, tad Latvija Energo sen būtu pārdots kādam, ja nebūtu referendumu, mums būtu pilnīgi cits pilsonības likums, un ja nebūtu referendumu, tad arī drošības likumu būtu mainīt, un šobrīd knaps būtu ministra kabineta kabatas iestāde, lai gan tālu no tā jau arī šodien nav. Paldies.
Paldies, vārds deputāte Ilmē Čepanē.
Kolēģi, es runāšu tikai par vienu. Vai nu nezināšanas dēļ, vai negribēšanas, jūs jaucat. Es ļoti cienu Pimeno kungu, viņš ir viens no godprātīgākiem kolēģiem. Bet arī jūs jaucat šeit visus referendumus sametiet vienā kaudzē. Es domāju, ka Reizniecis kundze to ļoti labi saprot. Viņai ir ļoti laba loģiskā domāšana, kā jau šahistē, viņa saprot. Un šeit vienkārši musina sabiedrību un arī pārējos deputātus, kas iespējams neorientēja šajā jomā. Mans ļoti cienītais kolēģis Seržankungs arī šo jauc. Visus šos referendumus sametot vienā kaudzē. Proti, šodien kolēģi ataisīt satversmi, un mēs runājam par satversmes 78. un 79. pantā nostiprinātām tautas tiesībām ierosināt likumprojekts un satversmes grozījumu projektu. Taču jūsu bažas par šausmām, kas notiks, ja koalīcija iedomāsies Vējoņa kungs privatizēt kādus valsts kapitāla sabiedrības vai koalīcija ieviesīs eiro, tur ir pavisam cits satversmes pāns, un proti tas ir 78., kas noteica tautas nobalsošanas procesālo kārtību, kad viena trešā daļa saimas deputātu lūdz prezidentam neizsludināt kādu likumu. Nu, piemēram, ja tiešām, kā es teicu, sadomās privatizēt lielos valsts kapitāla sabiedrības, tad katrā ziņā, ja to darīs koalīcija, tad opozīcijai ir visas tiesības šim referendumam šajā tātad balstīties šo 72. pantu. Un proti šeit nav jāmaksā neviens santīms, ne koalīcija, ne opozīcija, ne kādam citam. Šeit automātiski pieslēdzās valsts centrālā vēlēšana komisija. Tā tas bija, seržant kungs, par drošības iestāžu likumiem, kad pieslēdzās. Tā tas bija iepriekšējā saimā, tad, kad saskaņas centrs un par labu Latviju apvienojas kopā un prasīja neizsludināt pabalstu likumu ierobežojumus. Šeit nav nekāds sakars ar tautas iniciatīvu. Nevajag sabiedrību biedēt. Un es, seržant kungs, tagad lietošu jūsu retoriku. Ja jūs šeit netracinātu tautu un nebiedētu, ka referendumiem ir krusts pāri, es paskatījos arī interneta vidi. Proti, tajā dienā, kad juridiskā komisija nolēma, ka būs šāda kārtība, tas tika ļoti objektīvi atreferēts, mēdija tālāk netiražēja visus šos melus un šantāžu, sabiedrība tātad, internets sabiedrība, atsauksmes bija 17. Bet seržankungs, par to, ka nabaga jūsu favorīte, es nezinu, Kombuļa Inese, nevarēja dāņu drauga dzimšanas dienā dziedāt. Referendumā bija 770, tādā Delfos bija 771 atsauksmi. Es aicinu kolēģus nemaldināt sabiedrību, nemest visus šos referendumus vienā kaudzē, jo mums ir 7 veidu referendumi. Mēs runājam tikai par vienu, un es aicinu neatbalstīt šo Reizniecis kundzes priekšlikumu.
Tā, paldies, vai Egnaris kundzē pietiks ar minūti, divām, jā, lūdzu. Tad vārds deputātei Inesē Lībņēgnerei.
Es arī, kolēģi, tā kā mēs šobrīd izskatām tikai otro no 40 priešlikumiem, aicināt mums šajā likumprojektā neizšaut visu pulveri un pabrīdināt, ka pavisam drīz saimas darba kārtībā būs arī pašvaldība referendumu likumprojekts, kuru valdības no 2009. gada kaut kā nebija spējīgas izpildīt šo pašvaldību likumā doto uzdevumu, ka tāds ir jāizstrādā izstrādāt, tas būs saimas darba kārtībā. Mēs tiešām varēsim šeit visus izskanējušos argumentus nostiprināt likumā, lai cilvēki varētu lemt referendumā, nevis par likumprojektiem, bet referendumā par sev būtiskiem jautājumiem. Un es ļoti gaidu, ka šīs skaismīgās debatas rezultēsies tiešām atbalstā nodrošināt demokrātisku lēmumu pieņemšanu procedūru tuvāk tur, kur cilvēki dzīvo. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu. Tā, lūdzu, zvanu. Balsosim par otro deputāta Danas Reizniecas Ozols iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 10-73 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts. Likumprojekta izskatīšana turpināsim pēc pārtraukuma. Mēs esam strādājuši jau pusotru stundu un saskaņā ar saimas kārtības šūli pienākās pārtraukums. Atgādināšu, ka mēs esam pie likumprojekta, kurā ir 40 priekšlikumi, tikai pie otrā priekšlikuma. Tātad, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultātu, vārds paziņojumam deputātam Ivanam Klementjevam.
Cieņamies sportā paša komisija, locekļi, tūlīt pat zeltēna zālā būs komisija. Paldies.
Paldies. Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Bucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, elektroniski nav reģistrējušies. Uldis Augulis nav, Dzintars Ābiķis nav, Augusts Brigmanis nav, Sergejs Daugavpolovs nav, Rihards Eigims nav, Gunārs Igaunis nav, Janīna Kursīta Pakuli nav, Klaus Olšteins nav, Dzintars Zaķis nav un Valdis Atlers nav. Paldies!
Paldies, pārtraukums līdz 12:00.